tono cedo de gaitas, moceiro de ledas choivas, meu enemigo. Catro luces do teu sono.
Clásicos como este, que naceron da pluma de Álvaro Cunqueiro e que Amancio Prada transformou en música, poderán escoitarse esta noite o vivo en Compostela. O Salón Teatro acolle o concerto Camelias para Cunqueiro. A cita, promovida pola Xunta e polo Consello da Cultura Galega, enmárcase ao mesmo tempo no ano da música e no ano cunqueiro. Amancio Prada, moi bo día, benvido.
Bos días.
Vostede musicou a variados poetas, pero Cunqueiro é un do que máis atención recibiu pola súa parte. Lembramos que os seus versos conformaron o disco A Dama e o Cabaleiro, tamén forman parte do traballo Tres Poetas en Círculo, que lle atrae especialmente de Cunqueiro, que destacaría da súa escrita.
É que Cunqueiro era un gran admirador daquela primeira lírica dos trovadores galego-portugueses dos séculos XII e XIII, e continuador ao mesmo tempo, non? Desa mesma desa lírica tan emocional e tan cantable, tan cantábile. Por eso quizás el chamou aquel libro Cántiga Nova, que se chama Ribeira. Eu viña de musicar aqueles trovadores no disco Lelia Doura no ano 79 ou 80, e entón cando descubrín as poesías de Cunqueiro, dixen para min, isto están pedindo música. Eu sentíaas con música dentro de min. Uh-huh. E así eu dixen nunha vez que tivemos a sorte de encontrar e falar con él. Uh-huh. E ele estaba de acordo, claro.
Hai, polo tanto, unha admiración literaria, pero tamén un coñecemento persoal. De feito, creo que tivo dous encontros con el Cóndenos. Como foi o primeiro?
O primeiro fora no ano 75. Eu estaba firmando discos no Corte Inglés de Vigo, de Vida e Morte, de Rosalía de Castro, e Cunqueiro, don Álvaro, apareceu ali con meu amigo Carlos Casares. Saudoume moi cariñoso, me dixera que felicitoume por o disco de Rosalía e que teña escrito un artigo que me iba a mandar e que, bueno, que xa nos veríamos, xa falaríamos. E en eso quedamos, tardamos unos anos logo en volver a vernos. Eu comprei aquel libro seu editado por Galaxia de poesía e teatro, foi a súa casa, dedicou o disco de Lelia Doura, e aí charlamos aquela tarde de Lord Dunsan en torno a unhas copas de aguardente de un café que nos dera a min e a Víctor Freixanes, que me acompañara daquela.
Uh-huh. E dixo que xa lle explicara daquela entón que ia a musicar os seus poemas.
Daquela estaba acá, sinceramente, cando iba para a súa casa, iba así ojeando o libro aquel e sorprendido e admirado de similitude, da familiaridade, da continuidade que supoñían aqueles versos de Cantiga Nova cos de Mendiño, de Bernal de Bonaval, de Don Dinís, dos versos que eu estaba, que había escollido para cantar naquel disco, que lle levaba tamén nas maus. Foi un encontro como moi moi particular, moi moi enchido de unha verdade poética.
Hai, polo tanto, moita historia detrás da actuación que esta noite vai ofrecer en Compostela. Adiantenos un pouco, como vai ser ese concerto?
Bueno, pois a verdade é que estou moi contento, moi agradecido a Consellería de Cultura e ao Consello de Cultura Galega, porque é para mí unha ocasión de refrescar, de volver aos orígenes de todo este repertorio de Cunqueiro, no sentido de recuperar aquela primeira emoción con que nacen as cancións, con que nacen as cousas, e indo ao esencial, ca miña guitarra, abrazadas a elas aí nesas cantigas, nun diálogo casi permanente co violonchelo, e en esta ocasión tamén con a sonrisa da mandola e o punteo da guitarra de José Teordóñez. Hilary Fielding estará ao violonchelo. Entón, digamos que síntome moi a gusto cantando así as cancións, abrazado a elas, e estou a forma de cantar moito máis íntima e máis emocionante para mí mesmo, confío que tamén para os demais.
Non, eu preguntei por que o título Camelias para Cunqueiro.
O título, porque penso en Cunqueiro como naquel mozo que andivera naquel barco de vela, cantando e sembrando, uh-huh, semeando versos como ondas polo mar. E este concerto, penso en él, digo yo, en Álvaro, aquí ten, escoite, van por usted, son de usted, estas novas cantigas. Quero que a reciba como un ramo de camelias.
Cita, por lo tanto, muy especial, un agasallo muy especial. Quería preguntarle también por lo que ven después de este concerto. Está presentando dos espectáculos en distintos puntos de España, un baseado en las coplas de Jorge Manrique, otro no canto espiritual de San Juan de la Cruz. ¿Vai a seguir de xira con eles?
Sí, ahora próximamente acabamos de presentar o espectáculo de las coplas a la muerte de su padre, que xa fixéramos durante 3 semanas no Teatro La Abadía en Madrid. O fin de semana pasado estivéramos no Festival de Sibiu, Festival de Teatro en Rumanía, e a semana que ven vamos a Festival de Clásicos en Alcalá de Henares, iré a Vila Manrique, a Segura de la Sierra, e despois en agosto vamos a Colombia. Pero inda que vaya con programas moi concretos, moi definidos, como no caso do Cántico Espiritual ou as coplas de Jorge Manrique, a verdade é que sempre levo algunha canción de Rosalía, uh-huh, ou de Cunqueiro, porque son poetas que brotan, que sinto que brotan dentro de mí.
Sempre teñen un oco, polo tanto, os grandes poetas galegos. E pensa xa en algún novo traballo? Ten algo na mente?
Sí, acabo de poñer de música os 6 poemas galegos que escribera Federico García Lorca, que son unha auténtica maravilla, os poemas, digo. E creo que me salían unhas cancións bastante inspiradas. Uh-huh. Así que ese será o próximo traballo, en galego, polo menos, ainda que tamén teño outras parcelas aí de poetas leoneses, que hai un plantel de xóvenes poetas leoneses impresionante. Cunqueiro, Gamoneda, Colinas, Mestre, Llamazares. En fin, o que teño feito toda a vida é cantar a poesía é o barro con que eu fago, modelo as miñas cancións, é o estímulo, é a fonte de inspiración ao mesmo tempo.
E cando poderemos escoitar esas cancións baseadas nos poemas de Lorca en galego?
Ainda non o sei.
Quedamos entón pendentes, pero para o que casi non hai que agardar nada, e para o concerto desta noite, lembramos, o Salón Teatro acolle Camelias para Cunqueiro. Amancio Prada, moitísimas grazas por acompañarnos esta mañá. Unha forte aperta.
A vostedes. Un abrazo.
A dama que ía no branco cabalo levaba un pano de seda bordado na verde flor. As letras van de amor. O cabaleiro do cabalo negro levaba unha fita collendo o pelo na verde flor. As letras van de amor. No medio do río cambiaron as vistas, el para o palo y el abracita, una verde flor, las letras van de amor. Las vistas y esviron no río cambiar, e o pano e a fita por se enamorar, una verde flor, las letras van de amor, con amor vivirá. O cabaleiro da pluma na gorra, meu amigo é. O cabaleiro do verde tabardo, meu amigo é. O galla que na guerra non morra, meu amigo é. Non de frecha de hasta nen dardo, meu amigo é. Meu amigo é. meu amigo é, meu amigo é. Cavaleiro da pluma na gorra, meu amigo é. O cavaleiro do verde tabardo, meu amigo é. O gaia que na guerra não morra, meu amigo é. Não de frecha de hasta nem dardo, meu amigo é. Meu amigo é. Meu amigo é. Amigo é.
Arredor de nós, na tua emisora municipal, en radiofusión.eu.